Hvala nebeski utršitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice dobara i životu daoče, dođi u seli se u nas, i očisti nas u svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvek i u veku i veku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Svetog Otca našeg, Gospode Isuse Hrista, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrse. Jedna naša sestra, jedna od namučenih duša, u kontekstu onog hrišćanskog poimanja mučenja i mučeništva kao svjedočenja, prenese nam u jednom razgovoru dio njenog doživljaja koji zadobi prilikom posete jednog sveštenika, tačnije njenog parohijskog sveštenika, njenom domu gdje je obavio jedan od obreda, ali osvećenja doma ili osvećenja vodice. I kako to po pravilu biva, i kako ti molitveni činovi to nalažu, treba iščitati i jedan odlomak iz Svetog Evanđelja i apostole, naravno. I tako je i bilo. Sveštenik je čitao Sveto Evanđelje, a onda ona nama prenosi onako namučena pa i smirena, jer muka i nevolja smire čovjek ukoliko ne krene da kontrira duhom roptanja, onda ne može ni otvoreni prozor da podnese, onda ga i promaja izbezumljuje, izujanje komarca izluđuje. Duh roptanja obara nivo trpljenja, pa i izdržljivost, jer ko nema izdržljivost, on bolje da se ni rađa, on nije, jer život traži veliko trpljenje. A ova naša sestra nije bila duha roptljivog, nego trpeljivog, pa je kroz trpljenje tako zadobila i to jedno duhovno poimanje i razumijevanje. A pošto je jedna od onih koja se poprilično napatila, onda je i poprilično bila nadahnuta duhom Božjim koji se daje trpeljivim. I reče ovako: bio mi je, kaže, sveštenik u kući, obavio je čin osvećenja, da li stane ili vodice, i čitao Sveto Evanđelje, a ja kažem u sebi: eto, vidi, Gospod, kaže, onako kako je i obećao, ulazi u dom mene, kaže, bijednice, koja sam ništa, puka sirotinja, paćenica. I onako kako je obećao da će se evanđelje propovijedati siromašnjima, kaže, eto ga, kaže, i u mom domu i propovijeda meni. Ona je tu bila sama. I zaista, kad god čitamo sveto evanđelje, to je bogojavljenje. To sam Bog govori. Sad, da li nas ima stotinu, dvije stotine, hiljadu ili stotinu hiljada, ili je samo jedna duša, jedne naše napaćene sestre, to ne gledamo isto mi i onaj koji radi jedne izgubljene ovce ostavlja 99 onih koje su to. Tako i Gospodu našem ne bi teško, ne bi mrsko da uđe u dom naše napaćene sestre i da joj propovijeda evanđelje o carstvu. A ona je to osjetila i ta milost Božija koja se na taj način izlila na nju, ganula je njenu dušu, njenu srce. Pa eto, imala potrebu da to podijeli sa nama. Tako to se sve dešavalo i dešava u ovo naše vrijeme, u ove naše dane. Gospod naš Spasitelj naš hodi i pohodi narod svoj, ulazi u domove onih koji ga prizivaju i primaju i izliva milost svoju na njih. Samo eto, nažalost, mi smo svi kao ova naša sestra, ima nas dosta roptljivih, neblagodarnih, koji i psuju Boga, koji se i ljute na njega i na njegovo promišljanje, koji ga ne zovu, nit ga primaju, ne zovući i ne primajući njegove sveštenike, naprotiv, prezirujući ih, osuđujući ih, odbacujući njih, eto, ova naša sestra to potvrdi, odbacujemo i mogućnost da čujemo evanđelsku propovijed. Mogućnost da nam sam Gospod uđe u dom. Koliko ima domova koji još nisu okusili taj blagoslov. Božji blagoslov koji se izliva na domove i na žitelje tih domova kroz ulazak gospodnjih sveštenika. Na kraju nije ni bitno, nije toliko bitno, nije ni nebitno svakako, kakav je taj sveštenik. Mi negdje i sa pravom očekujemo da sveštenici budu nekako dostojanstveni, da nose taj čin, iako to nije lako, ali uz Božju pomoć može se i danas da ga nose onako časno. A dobro, desi se da nekad to ne bude po nekim našim očekivanjima, ali bilo kako bilo, čim je on sveštenik Gospodnji, on nosi taj blagoslov sa sobom i unosi ga u naše domove, i Božja riječ i Božja sila kroz njegove molitve i činu dejstva zaista nesmanjeno izliva se na sve one koji ih prizivaju i primaju. I eto, a naša sestra prosto je pozvala njenog parohijskog sveštenika. Nije ona išla predaleko, kakav je, je li ovakav ili onakav. Ne, nije toga duha, prosto ga je pozvala, ona sebe smatra nedostojnom bilo kakve pažnja. Eto, Gospod je udostojio da ga ona, to je jedno duhovno viđenje, taj njen doživljaj, ona toga uopšte nije ni svjesna, nismo mi to poslije ni govorili da je ne opteretimo, ali prosto nas je zadivila kako tako jedna namučena duša jedne naše ovako sasvim obične sestre zadobi tako ozbiljan, gotovo liturgijski doživljaj susreta sa slovom samoga Bog, sa riječi Božjom. Pazite, vrlo visok doživljaj. Jer ona, kako rekao smo, ona je to osjetila kao da je sam Bog, Gospod Isus Hristos, dakle sam Bog, Bogo čovjek, ušao u njenu kuću i propovijeda njom. Dok svijet ide nekim svojim tokom i dok je istom tom svijetu ona potpuno nebitna. Kao da i ne postoji. A Gospodu našem, koji nije od ovoga svijeta, ona je bitna do te mjere da, eto, on je udostojio, tako, kažemo to, kažemo, obraćanja. Udostojio je posjet. Pa ona kaže, čovječe, čita se evanđelje u mom domu. Jer taj čin, on mi kao na liturgiji, sveštenik, ti si tu samo u kući, sveštenik je tu i onda ide isto kao da je čitav grad prisutan, pa kaže i da se udostojimo čitanja svetog evanđelja. I on stoji preko puta nje, sveštenik, i čita njoj evanđelje. Pa onda, čitanje iz svetog evanđelja po Mateju, pa mir svima, a ona sama pred njim, razumijete? Kompletan ugođaj. Pazimo. Ganut. Kaže, sirotinji se propovijeda evanđelje. Ona sebe vidi kao jednu siroticu. Ali u onom evanđelskom poimanju te niščete. Nema niđe ništa, vidite, a njeno je carstvo nebesko. Sam car nebeski, ne predsjednik opštine. Ono kao, dođe će sutra predsjednik opštine, znači, da vidi kako je stanje u vašem domu. Znači, i da ga zaboravi odmah tu dok gleda da se isključi i da ide na neke, što bi rekao, jače udarce. Ostavivši siroticu da se i dalje nada. Meni predsjednik države ili neka specijalna komisija koja se bavi tim stambenim problemima, nego sami Gospod. Eto kako je dobro napatiti se. Ta njena patnja je trajala decenijama. Prošlo je kroz stradanje rata. i gonjenja i seobe. Trajalo je to. I eto, jedan naizgled običan dan, jedan samo naizgled običan molitveni čin, samo naizgled obične crkve, samo naizgled siromašno pravoslavlje i op, lice k licu, otvorio je Duh Sveti, jer to je duhovno viđenje. Kad govorimo o duhovnom viđenju, mislimo na dejstvo, blagodatno dejstvo Duha Svetoga koji ti otvori da vidiš da sam Gospod stoji pred tobom i da ti se sam i lično obraća. I ode sveštenik dalje, a ona ostade sa ganutim srcem i ima da potrebu da taj blagoslov eto podijeli sa nama. Pritom, to se sve, eto još jednom da ponovimo, dešava u ove naše dane. To je to. Sjećamo se jedne naše sestre koja je isto tako napaćena duša, koja je čula negdje na nekoj propovjedi, liturgijskoj propovjedi, kako sveštenik govori narodu da kroz svetu liturgiju ne čovjek, nego sami Bog priziva čovjeka i kako mu on sam svojom desnicom daje sebe. Poziva ga sebi i svojom desnicom moćnom daje mu sebe u tajni pričašića. I ona, iako je i do tada odlazila na sveta bogosluženja, išla je na svetu liturgiju i pričašćivala se, međutim, nekako nije imala taj jedan doživljaj, da kažemo, otkrovenja dubine te tajne koja nam se otkriva kroz liturgiju. I eto, slušajući tu propovijed, njoj Gospod dade da kažemo, da povjeruje u to na onaj dublji način. I da se gleda da je zaista tako, da na liturgiji i kroz liturgiju sami Bog i priziva čovjeka i služi čovjeku i daje se čovjeku. Nju je to toliko ganulo da je ona jedva dočekala vrijeme za naredno bogosluženje, to jest svetu liturgiju, kao ono djece kad čekaju da krenu neđe na put sa roditeljima, a ne mogu da zaspu, ima ona, kako je zovu, putnička groznica. Sutra se ide, recimo, negdje. E nju je prožela takva neka energija i ushićenje i čežnje i iščekivanje. I eto, došao je dan, pošto se tamo ne služi liturgija svakodnevno, to je jedan manji gradić u Srbiji, nego jednom nedeljno. I eto, osvanuo je dan i ona, onako sva ushićena, ode u isti taj hram gdje je i do tada odlazila, i to ne jednom i ne rijetko. Međutim, se potpuno novim doživljajem iste te službe, jer tog dana se služila dakle ista božanstvena liturgija svetog Jovana Zlatusnog. I ona kako je ušla, iako je to jedan od mnogobrojnih ili praznih ili polupraznih hramova Srbije, na one nedeljne dane, kada doživljavamo opšti poraz, jer svi naši gradovi nedeljom dožive ozbiljne potres, poluprazni i prazni hramovi, narod izvan ležišta života, koji sa protokom vremena sve dublje u nevolje, u krizi, u bolesti pomire, dakle ona ušavši u taj, pa da kažemo gotovo prazan hram, tu je bilo svega nekoliko njih sa kojima se ona isrijetala, dakle i ranije sveštenik koga poznaje, koji je čak i njihov kućni prijatelj, međutim tog dana ništa od toga nije više bilo onako kako je ranije bilo, sve se izmijenilo. Ona je prosto tim novim duhovnim poimanjem liturgije osjećala i duhovnim očima vidjela da je tu došla samome Bogu. I kako je liturgija odmicala, taj doživlja je sve više rasto, jer se približava trenutak da, kako je njoj dakle već bilo otkriveno, da sami Bog svojom desnicom sebe njoj i dariva da se pričesti njime. Ništa joj nije smetalo. Ni pojanje koga više nema nego što ga ima, ni taj prazan prostor hrama, ni to kako sveštenik služi ili ne služi. Dakle, sve je bilo vrlo, vrlo uzvišeno, vrlo svečano, sjajno, čudesno. I ona se pričestila na toj liturgiji ovog puta svjesna da je to to. To je taj trenutak koji i život daje i život znači. Radi se o onoj vrlo tihoj, skromnoj ženi koja ne govori u prisustvu svojega muža. Ne bi ona ni tada ništa zborila, nego prosto nije mogla da to ne podijeli sa nama, pa vidjevši da ima potrebu nešto da kaže, a sa druge strane ona vidjevši da muž nekako ne voli da ona priča, posebno nekad su eto oci sveštenici došli da posjete njihov dom, mi smo bili sa njima, međutim ona nije mogla da se nekako uzdrži i mi vidjevši da se tu krije neko otkrovenje, neki dar koji zaista treba podijeliti, nekako je ohrabri smo i dado smo blagoslov, zaštiti smo blagoslovom da eto i njen muž pristade, pa nam ona to tako fino otkri, podijeli to sa nama. I od tog dana taj hram i taj grad i ta zemlja i to vrijeme, znači, dobili su jednu novu dimenziju, liturgijsku dimenziju. Sve je nekako postalo i jednostavnije, svečanije, drugačije, riječju mnogo, mnogo, mnogo bolje. U svetoj liturgiji ima ono mjesto gdje otvaramo sveštene kivote i iz njih slušamo riječi spasenje, preko svetih apostola i onda i od samog Gospoda Hrista. To je veoma značajan liturgijski trenutak. Pa evo da, koristeći jedan mistagoški svitak jednog savremenog svetogorskog oca, jeromonaha Grigorija i njegovo divno djelo tumačenje svete liturgije, da vidimo šta se zapravo tu dešava, zašto je to tako važno i zašto je bitno, onoma smo govorili negdje na liturgiji, da ne kasnimo, da ne dolazimo poslije čitanja svetog evanđelja, jer znači, u liturgijskom kontekstu to je ozbiljan promašaj, baš ozbiljna greška. Sad, obzirom da smo mi generacija koja je još daleko od liturgijskog poimanja i vremena i vječnosti, kad kažemo daleko, ističemo i mogućnost da ipak i stignemo. Ali ako, koliko je danas, krenemo da popravljamo što ima da se popravi, da otklonimo što se može otkloniti, dakle, kašnjenje na svetu liturgiju, dolaženje, recimo, poslije čitanja svetog evanđelja je ozbiljan promašaj. Možemo slobodno to nazvati tako jednom gotovo fatalnom greškom. A zašto? Pa evo, da čujemo zašto. I zašto je veliki blagoslov biti u tom trenutku?
Samo reći to spodnje.
Tako je. Tako je. Kaže, nagovještavanje Hristovog dolaska. Taj liturgijski trenutak, dakle trenutak evanđelskog čitanja, treba da doživimo kao dolazak Gospodnji, kao javljanje samoga Boga. Kao što ga je naša sestra doživjela istinu u njenoj kući, pored njenog frižidera, pored njenog šporeta. Razumijete? Čak i u takvom ambijentu moguće je kroz evanđelje doživjeti prisustvo samog Gospoda. A da ne govorimo o ambijentu hrama koji je aktiviran silom liturgijskog služenja i sveštenog dejstva. Kaže, mi pojemo tri svetu pjesmu, ono, Svjati Bože, svjati krijepki, svjati besmrtni, pomiluj nas. Tu su, da kažemo, pojanja koja pripremaju. Kaže, po završetku tri svete pjesme, dok narod i pjevnica poju tri svetu pjesmu, đakon došavši pred svete dveri, govori, pazimo, a sveštenik će, ili još bolje, pritvori se brate, episkop sa gornjeg mjesta, a gornje mjesto je, znate, onaj presto, znate, u samom vrhu hrama, u zanoj apsidi, sjedi, a zapravo ikonizuje prisustvo samoga Boga. To je posebno moćno u ovim našim velikim hramovima, poput sabornih hramova u Podgorici i Baru. Pa kad se episkop popne na gornje mjesto, znate, onda da taj mir svima. Đakon kaže, pazimo, a episkop će, mir svima. A vidite, to nije mir njegovoga dobroga raspoloženja, pa je tog dana dobro raspoložen, pa bi mogao nešto od tog dobrog raspoloženja i mira koje je dobro raspoloženje nosi da podijeli sa nama. Ili da prosto eto, imitira dobro raspoloženje. Ili da nas zavodi nekakvim mirom koga zapravo nema ni on, pa ne može ni da ga da. Ne. To je isti onaj mir koji je Gospod darivao apostolima i učenicima. Mir Vaskrskog Hrista. I se sjećate, pri javljanju Vaskrskog Gospoda svojim učenicima, on ih je pozdravljao sa mir vam. Kaže, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga kao što ga svijet daje. Lažni mir, mir magije, narkotika, zabave, zablude. Nego istinski mir, njegov mir. Vidite, đakon kaže, pazimo, dakle, diži pažnju, budi budan, pusti pomisli, brige, budi otvoren. I čujemo, vidite, mir svima. Božje davanje, izlivanje Božjega mira. I onda ide kako dalje, premudrost, prokimen koji najavljuje stih i onda čtec čita apostol. Čitanje iz poslanice nekog od apostola. Đakon opet poziva na pažnju. Pazimo, znate, obratite pažnju na to pozivanje. To su vrlo važni trenuci. U tim trenucima, ako smo pažljivi, može da dođe do ozbiljnih promjena. Baš ozbiljnih promjena. Može ta svjetlost, božanska svjetlost, znate, božanskih riječi, može ozbiljno da djeluje na nas. Znate, da aktivira i energije uma, da pokrene silu volje, da umiri kretanja, energija srca, sve to moćno da ispovezuje. Riječju može da dođe do ozbiljne promjene. Dakle, čtec čita začalo apostolskog čtenija, a đakon poslije toga kadi sveti oltar. Ste primijetili? Odlazi do episkopa, traži blagoslov za kađenje, dobija ga i onda ide. Kadi oltar, pa izlazi, okadi prestolne ikone, na ikonostasu i onda okadi narod. Nešto se sprema. Neko dolazi. Poslije pročitanog apostola, mir ti čitaču, premudrost i počinje aleluja. Kaže, prije čitanja apostolske perikope ili začale, dakle tog odlomka, čtec najavljuje prokimen, jer nas on, to jest prokimen, uvodi u tajnu riječi Logos. To je kratki stih koji nam pomaže i, da kažemo, jedan brz način, kratkom formulacijom najavljuje smisao onoga što ćemo čuti i od svetog apostola i od samog Gospoda. Kaže, prokimen simbolizuje otkrivanje božanskih tajni od strane proroka, kao i navještavanje dolaska cara Hrista. Ovo je po tumačenju svetoga Germana Carigradskog, jednog od svetih otaca naše crkve, ujedno i jednog od najboljih tumača tajne božanstvene liturgije. Ne bi bilo loše i da mu zapamtite ime. Sveti German, Carigradski. Veoma bitan sveti otac za one koji su se ozbiljnije bavili izučavanjem svete liturgije, njegovo ime je veoma značajno. Kao prokimen koriste se stihovi psalama, jer oni prevashodno kazuju čudesnost božanske ekonomije i božanskog domostroja spasenja. Svi narodi zaplješćite rukama, pokliknite Bogu glasom radovanja. To bi bio jedan prokimen. Vidite kako je to moćno. Svi narodi zaplješćite rukama. Traži se, pazite, vrlo visoko raspoloženje, artikulisano aplauzom. Pritom, ne daje se jednom čovjeku ili jednom narodu ili jednoj generaciji, nego svim narodima svih vremena. Dakle, vidite, ozbiljan trenutak. Savršeni darovi koji traže aplauz. Znate šta je, kako kažu i naši momci navijači, pa njih zanese ona huka stadiona. Tamo postoji jedna mistika, zaista. Pa taj neki huk, znate, koji bukvalno kao neka stihija povuče čovjeka. On je sam, a na stadionu je 30.000, 50.000, 100.000, 200.000. Ti nemaš kut, ti htio, ne htio, moraš. Moraš navijati, a tako sad, koja te tribina zapala, sad je više nebitno, sad navijaš, prosto se ne pitaš. To je kao da te onaj tornado zavati kao ti ne bi iz kuće. Pa, ne moraš ti iz kuće, kuća će s tobom. Ako nisi u šod, ima tamo, ne znam da ste čuli, tornado šalteri. Brzo se poruke pošalju, evo ga, i onda smo svi, to je kao naša atomska skloništa, onda svi tornado šaltere, on će prođe, tu ništa ne ostaje. Ali baš ništa. On tu onako ravna, posle toga možemo i teniske terene na istom tom placu da pravimo. E vidite, ovdje se očekuje, pazite, mnogo, mnogo veća projava radovanja od običnog, da kažemo ipak lokalnog navijanja. Pri tom događaj je nesravnjivo uzvišeniji. Pa majka mu stara, ovdje se radi o vječnom životu, o vaskrsenju iz mrtvih, a ne o neriješenom rezultatu i produžecima i penalima, koji sve ukupno nikoga ne vode ničemu. A opet izazivaju i aplauz, i radovanje, i aplaudiranje. U ovom događaju i trenutku zaista treba aplaudirati. Na liturgiji treba aplaudirati. Na liturgiji svi narodi treba da aplaudiraju. Odnosno, spasitelju koji nam se kroz liturgiju javlja, koji nas kroz liturgiju spasava. To baš traži aplauz. To bi bio jedan prokimen. A svi su takvi. I onda, poslije te najave, da čujemo zašto da aplaudiramo i zašto da se radujemo, zašto radosne pjesme da pojemo. Ili kome da aplaudiramo i kome da pojemo. Kaže, psalmopojanje očišćuje srce i prosvetljuje um kako bi primio poruku spasenja. Zato i svešteno radnjama svete liturgije prethode pojanja. Ono bi bilo dobro, ali aj sad ne može se to naglo, ali eto, prosto treba znati da je poželjno da liturgiji prethodi kraće ili duže molitvoslovlje ili neko pojanje. Zato recimo u svetim manastirima nikad ne služimo samo liturgiju, nego će njoj prethoditi ili odsluženo bdenje, ili ćemo služiti jutrenju prije same liturgije, pa umirivši se pojanjima i sveštenim čitanjima kroz sveto bogosluženje, biti već pripremljeni da primamo liturgijske signale i impulse. U odnosu na tu potrebu i na taj metod, kašnjenje na liturgiji, znači dolaženje bez ikakvih priprema, ili da ne govorimo ono zabadanje glavom na koplje, neblagodarnosti kad dođemo samo da se pričestimo, to je, braćo i sestre, vjerujte, kad biste mogli da vidite duhovnu pozadinu tog događaja, vidjeli biste stravičnu sliku. I stravičnu i užasnu. Takav, nazovi pričasnik, će velikom neblagodarnošću, sigurno je i grijehom sve težim i težim, znate, udariti sebe možda i smrtnu ranu nanijevši sebi, onako na vječnom planu sebe nagrdivši. Zato je potrebno da liturgiji prethodi neko molitvoslovlje. Da li će to biti, kažemo, u čitanju u našoj kući ili malo ranije dolaženje, pa uključivanje kroz bogosluženje koje se u tom hramu služi, jutarnja služba. Dakle, bitno je, pogotovo je danas to bitno, da se biće uspokoji psalmopojanjima, da se umiri. Slušamo te himne. Kako je, recimo, čudesno na Svetoj Gori, znate, prije nego što odsluže svetu liturgiju, posebno kad su praznici, te službe traju, vjerujte, satima. Vi kroz ta svetogorska bdenja, vi zadobijate, to je isto kao onaj tornado što ga napomenu smo. Pa, jesi li ti svetogorac ili nisi? Ma ko tebe pita, druže, ti si uletio u zonu bdenja i to nosi. Što kaže jedan naš prijatelj, pa bio je na jednom hilandarskom bdenju, pa kad se zaljuljaju svi oni usteri po ljeveji, pa on kaže, a nije to halucinacija. Nego prosto doživa i nema priroda kud. Znate. A posebno ako govorimo o umirujućem pojanju, pa kad se seberu oni vrhunski pojci, a Sveta Gora ima taj običaj, kad su, i naš Hilandar naravno, kad su veliki praznici u pitanju, onda se dovode ozbiljni pojci. To su, da kažemo, te specijalne pjevničke posebe, oni ne pjevaju bilo kad. Kad su radni dani, imamo one malo, što bi se reklo, lošije pojce. Ne znači da su lošiji monasi i da su manjkavi u vrlinama u odnosu na dobre pojce, ali prosto dobri pojci se drže za velike praznike i za velika sabranja. To su zaista posebni doživljaj. I to traje. Pritom, ne da su uvježbani, nego su prosto posvećeni u tajnu pojanja. I djeluju, znate, kao tornado. Kaže jedan naš brat, sjedim, kaže, u onoj stasidi, kaže, a gore sveti ratnici, Đorđe, Dimitrije, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, Merkurije, Artemije, i kako ide bdenje, zaljuljaju se oni po jeleji i kandila, kaže, a oni ovako rade. Prate i oni ritu. Kaže, sve oživjelo, kaže. Pritom radi se o jednom našem bratu koji je, znači, vrlo trezan. Ma oživjelo sve. I vidite, onda iz takvog jednog kretanja ulazi se u svetu liturgiju. Otuda i ova naša bratija kad ide po prvi put. Ljudi preplaču liturgiju. Preplaču liturgiju kojima je to možda prvi liturgijski doživljaj. Nisu oni ovdje sebe pripremali pa kao ajmo sad na Visinske je tako pripreme na Svetu Goru Atu. Prava liturgija. E tamo nema doći ćeš na pričešće, je li tako? Nego doći ćeš na jutrenje. Pa padaj, znate, vrlo često ćete da čujete ona stepovanje. Kad vata ravnotežu, jer to traje, onda vrlo često nema ni da se sjedi. I onda jedan drugoga vataju, drže. Zamislite, 6 sati. I onda to sve izvjetri nekako dobro budu pripremljeni i uđu u prostor liturgije. I onda se duša otvori. Pričaju, oci, mi smo sami na jednom bili svjedoci gotovo momentalnih preobražaja. Čovjek, vidite, čovjek se sa suzama pričašćuje. Kakva je sila, naravno, i crkvenog ambijenta, crkvenog sabranja, onda i tih molitvenih i melodijskih zračenja i umivanja. I onda kad priđeš svetinji, jer nije to teško, mi u prirodi imamo te, da kažemo, senzor, čovjek. Pa samo ga treba ga, da kažemo, provući kroz jedan, da kažemo, klimatski, blagodatni filter i on će sam da osjeti da je to to. Moramo mu vječito objašnjavati da je dobro doći na liturgiju, da ne treba ovo, a da treba ovo. Sam će to da osjeti. Pošto mu je potreban vazduh, kao što mu je potrebna voda, tako mu je i još više od toga potreban Hristos. I mnogima to tek tamo postane jasno i slava Bogu da je tako. Kaže, psalmopojanje očišćuje srce i prosvetljuje um kako bi primio poruku spasenja, to jest poruku evanđelja. Jer evanđelje, to vam je poruka spasenja. Ovako živi ili ovo čini i živjećeš vječno. Tako Gospod kaže. Kaže, sveštenom sadržinom himne dovode u sklad naša duševna nastrojenja sa onim što će se uskoro potom činodejstovati, te nas skladnim milozvučjem božanskih melodija uče jednodušju prema svemu božanskom, prema samim sebi i prema drugima. Dakle, vidite, dovode sveštene himne svojom sadržajem, recimo psalam, hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Vidite, to svima odgovara. I onima koji su slušali, da kažemo, narodnu muziku, i oni koji su došli iz elektronskih zona, i oni koji su došli iz roka, heavy metala i različitih, da kažemo, muzičkih žanrova, svima odgovara psalom. Sem ako nije đavo ovladao njima, ali onda teško da će biti u prostoru hrama, prosto ne ide dalje. Vidite, recimo, i pojemo te himne, a mnogima nije jasno o čemu se tu radi. Ali odgovara, prija. Dakle, postepeno dovodi u sklad. Ili evo jutro smo slušali psalam, Gospodje, pastir moj, ničega me neće lišiti. Na zelenoj paši pase me, na tihoj vodi odgaja. Ko da mi znamo šta je zelena paša i gdje je ta tiha voda i ko je taj pastir. Ali za početak odgovara. Zar ne? Idemo, pjevamo, malo onako mrmljamo, promašujemo, ali dišemo, znate. Konačno je malo bolje, znate, malo je lakše duši. dovodimo se u sklad. To himna, odnosno sadržaj himne, ima u sebi tu energiju koja zrači, koja djeluje, koja umiruje. Ali kaže, vidite, dakle, dovodi u sklad naša duševna nastrojenja sa onim što će se uskoro potom čino dejstvovati. Baš jutros nekako se to moćno projavilo, dok smo pojavi pjevnici narod Gospodje pastir moj i ničega me neće lišiti, pa kad se govori o čaši kojom nas napaja. I zamislite, vi pjevate o čaši koja se napaja, a mi se u oltaru pričešćujemo iz te čaše. Razumijete? A i meni je, molim, čaša spasenja. Čašu spasenja primit ću. Vidite, ja tu čašu držim. I da vi ne pjevate tu pjesmu, svakako bi se pričestio, ali mnogo mi je lakše. Velika je to podrška kad narod pojući i sam se pripremajući da primi i da pije iz te čaše, ali i sveštenicima je lakše, znate, ajde kažem u duhovnom smislu, udobnije da se pričešćuju dok ide ta melodija. To je takozvani pričasni stih. Dakle, oni su tako naštelovani da potpomažu sveštenicima da se pričešćuju. Tu nam je naš otac Luka pričao, pošto naš starac Sava Komatović, on je volio liturgiju na svoj način, ali je volio Svetoga Savu mnogo. I on sad nije bio monah koji se držao baš svih tih, da kažemo, formi, držao se on suštine, ali formi nije pridavao mnogo značaja, nije ni ignorisao. I sad otac Luka nam priča, za razliku od oca Save, bio je drugačijeg tkanja, bio onako osjetljiv, umjetnička duša i prosto je vodio računa o nekim projevama koje staru Savi nisu bile toliko značajne. I sad jednom prilikom starac je bio u Cetinskom manastiru na liturgiji, a otac Luka kao iguman i svešteno služitelj služio je liturgiju. I bio je vrlo osjetljiv, znate, tu je ovako volio da se nekako bude uređeno, usklađeno i slava Bogu, mnogima je pomogao da liturgiju razumiju na pravi način, jer je i sam bio tog, da kažemo, liturgijskog nastrojenja. Mnogo je volio liturgiju. I priča nam jednom prilikom, služi liturgiju i sad dolazi vrijeme da se sveštenici pričešćuju. I sad, tu je najbolje pjevati neki pričasni psalam. Ili čašu spasenja primiću, ime Gospodnje prizvaću, ili ima tamo niz tih takozvanih pričasnih psalama, pa se to izabere, ili je on već fiksiran tamo u bogoslužbenim knjigama i tipiku, čak postoji i koji je pričasni psalam određen, koji treba pojati. Ali dobro, on tipik ne ograničava, pogotovo ne nas koji se tek obnavljamo, mada ga se treba držati. Evo vam govorimo ovako iz iskustva, mnogo je, znate, udobnije, da ne kažem, sveštenije pričašćivati se iz čaše dok neko govori čašu, pjeva čašu spasenja, primiću ime Gospodnje, prizvaću. A ti se u tom trenutku pričašćuješ. Znači, baš maksimalna podrška. Priča nam otec Luka, na toj liturgiji sad došlo je vrijeme da se sveštenici pričeste, a da pjevnica pjeva neki pričasni stih. A obzirom da je starac Sava bio na toj liturgiji, sad ga monasi pozvali da se popne gore na onu galeriju Cetinskog manastira, odakle pojci poju, pa mu oni vjerovatno da ga ispoštuju kao starca, učinili čas, pa kao starče, ajte vi, onako. Kaže otac Luka, ja krenu da se pričašćujem, kad čujemo dozgo. Da mi se obeća cela carevina, ja bi bio sluga Božijega sina. I onda ide taj jedan refren, mada tu nije imao pratnju, on je obično lugi pratnju da ima. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli, srpskom rodu daje krila, srpski narod blagosilja. Otac Luka je pričao, toga je onako dotuklo ga. Toga je dotuklo, ali ipak je to kao luđar i ima i tehnike dobro padanja. Pa kad već padaš, onda makar da se ne izlomiš, tako da se on tu pričestio koristeći rezervne varijante. Ali, eto, starac Sava volio svetog Savu i njemu nije smetalo da i u tom tako sveštenom trenutku pjeva pjesmu našem ocu. Da, ali eto ipak da se vratimo ovim pričasnim stihovima koji treba da dovedu u sklad naše duševno nastrojenje sa onim što će se desiti. Kaže, a onda se, ono što je u prokimenu, da kažemo, naznačeno ili nagovješteno, onda se sve ono što se u sveštenim psalmima govori u naznakama i prikriveno, u čtenijima od svetih apostola sastavljenim, izraže se više izobraženja i mnogo jasnije. Ako smo tamo rekli, čašu spasenja primit će ime Gospodnje, prizvaću, onda će apostol, znači, ili evanđelski odlomak da nam nagovijesti, znači, kako je to ta čaša spasenja. I šta to imamo u njoj, te nas spasava kroz razloženo apostolsko učenje. Tako je, to će recimo apostol da nam objasni. Ovdje samo ukratko, pazi, kaže, čaša spasenja kao neki brzi liturgijski flajer, dakle jedna brza informacija koja treba da izoštri pažnju, taj nerv pažnje, da učini, da kažemo, slobodnim, da kad krene čtenije, vidite, odmah da primamo. Jer to je vrlo bitno da apostolsku poslanicu i evanđelsko čtenije, da ga gutamo bez da se kapi prelivaju van našeg bića, van naše pažnje, nego da se napajamo, da te riječi padaju na zemlju našeg srca. Kaže, stihovi prokimena nas poetskom gorljivošću i toplim riječima pripremaju za slušanje riječi Božije. A riječ Novoga Zavjeta osvetljava proročku riječ Staroga Zavjeta. Ovamo se najavljuje, a ovamo se ostvaruje najavljen. Postavio si trpezu na vidiku neprijateljima mojim. A ono trpeza pred nama. Prorok je vidi, a mi se hranimo sa nje. Kaže, cjelokupan prvi dio božanstvene liturgije svodi se na riječ evanđeliste Jovana i Logos postade tijelo, dakle, Bog Logos postade tijelo i nastani se među nama. I vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Otca, pun blagodati i istine. Iz evanđelja Jovanovog. Kaže, sad tumačenje, sveštena čtenija nagovještavaju javljanje Gospoda onako kako se ono postepeno zbivalo poslije njegovog dolaska ili obapućenje i rođenje. Dakle, evo sad smo pred praznikom rođenje Gospodnje. Kaže, jer najprije se u malom vhodu, mali vhod je kad đakoni i sveštenici izlaze sa evanđeljem, to je mali vhod, dakle, jer najprije se u malom vhodu evanđelje pokazuje zatvoreno. Izobražavajući pojavu Gospoda na rijeci Jordanu, kad je otac pokazao njega koji je ćutao. Dakle, u tom kretanju Gospod jeste prisutan i jeste među nama, ali još uvijek ćuti. Je li tako? Mali vhod. Vidite, ali tu je potrebno biti nekako već pripremljen. U tom trenutku nema što više da se krećemo. U tom trenutku mi treba da smo u veliku hramu. Zato je, to nemojte pogrešno da nas shvatite, ako, mada u zadnje vrijeme nekako i ređe, ali trebalo bi to stalno naglašavati, nije dobro kasniti. Jer vidite, zamislite, prošao je mali vhod, a ti još nisi stigao. Ti si došao poslije malog vhoda. A što ti nećeš Gospoda koji ćuti, nego hoćeš, čak nećeš ni Gospoda koji govori. Nećeš ni mali vhod, ni veliki vhod. Nećeš Gospoda ni koji ćuti, ni koji govori, no hoćeš samo krvi da mu se napiješ. Ćemo samo se pričestimo, ni hvala, ni doviđenja ne rekaš. I da izađemo iz hrama. A vidite, braći i sest, to je kao neko đavoimano ponašanje. Kao neko ludilo. Sad ne zna se ko je luđi, onaj koji tako postupa i onaj koji ga u tome podržava. U svakom slučaju, svi smo u ozbiljnoj opasnosti, jer znate, ne može se tako. Ne smijemo tako. Sve ovo treba da te pripremi za trenutak kad ćeš stati pred svetinju, otvorivši usta i tijela i srca i pričestiti. Treba da si već prošao kroz ovu zonu tim kretanjima, odnosno tom postepenošću i sam postepeno privazeći onom vrhuncu kad ćeš stati pred njega i biti imenom pozvan. Znate, i udostojen tog savršenog dara u tajni pričašće. Kaže, dakle, mali vhod, javljanje Gospoda, a koji ćuti, kao javljanje na Jordanu, ovo je sin moj ljubljeni, kao vidite otac da govori, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj vodi. Njega poslušajte. Pazite, Jordan. To je to. To je jordansko bogojavljenje. Ovo je sin moj ljubim. Svijeće koja ide pred evanđeljem. Nema veze, ova naša djeca, na to oni su onako malo. I znaju i ne znaju. Uvodimo ih, što ćemo? Nisu oni toga svjesni, ali u svakom slučaju na pravom su mjestu i simbolizuju, noseći svijeću koga? Jovana Krstitelj. Jovan ide, je tako, preteč. Gospod za njim. Znate kako je moćno, evo koji mi u oltaru pa idemo u mali vhod i onda kažeš sebi, eto, vidiš, sad si čovječe u liti, ideš za Gospodom. Mi se ono s noge na nogu. Čekamo da se zavjesa odvrne. I gledamo iz one stepenice da se neđe ne sorvalimo. Razumijem? A učestvujemo u liti, idemo za Gospodom. Pritom to je realno, znate, nije to ono kao tako je bilo neki scenarij, znate, ili tako je to postavljeno, dramatoški, onako, uređeno. Nego stojiš, znate, ideš za Gospodom, u tom si redu, učestvuješ u tom događaju. Pa ne kažemo, mi sveštenici smo posle, znate, pozvani da to svjedočimo, da nosimo to svjedočenje, da ga prenosimo i narodu. Ako si tu za mnom, onda to je tvoje zaduženje, onda hajde, posvjedoči. Ili izađi iz te litije, nemoj sebe i druge mučiti. Ali vidite, dovo to je sad, ne kažemo s naše strane, ali i vi kao narod imate blagoslov, vidjeli ste Boga javljenog. To što mi živimo u 21. vijeku, a ne u dane one, to nas uopšte ne lišava mogućnosti da smo na Jordanu i da smo svjedoci jordanskog bogojavljenja. I to nije, pazite, bogojavljenje nije samo jednom godišnje, no na svakoj svetoj liturgiji. Ono jeste jednom godišnje jedna velika katehez. Velika katehez. Kao što i Božić, evo sad ćemo da ga proslavimo jednom godišnje na taj način. To je ta velika katiheza ili veliko poučenje. Ali na svakoj svetoj liturgiji mi imamo taj događaj. Vitlejemskog bogojavljenja. Na svakom činu proskomidije sveštenik obavlja ovu radnju. Uzima zvijezdicu, okadi je i stavlja je nad agnecom i izgovara ove riječi. I došavši zvijezda stade nad mjestom gdje bješe dijete. I stavlja zvijezdu nad agnecom, nad Gospodom. To vam je kao zvijezda nad Vitlejemskom pećinom. Ali jednom godišnje ćemo tu lekciju, je li tako, malo ozbiljnije da izučavamo. To je evo, u periodu Božićnog posta i na sam dan Božića. Tako, svi ti događaji iz života našeg spasitelja i uopšte domostroja spasenja, oni su svi skoncentrisani u liturgijskim radnjama. Ali prosto moramo da budemo izvježbani, da ih hvatamo u tim trenucima kad se oni događaju. Jer vidite, mali vhod, on vrlo kratko traje. Mora da budeš spreman, mora da budeš brz na obarač. Ako si ti neđe mišlju, otišao, izašao, pa se probudio tek na kraju liturgije, to je klasična pljačka. Nisi odreagovao, nisi, što kažu, nisi zatreperio duhom u tom trenutku. Nego pitaš još koliko da pričaš ti onoga što je pored tebe bolje informisan, a sad je stigao. Evo kaže za minut. Otprilike on je to natempirao vrhunski, zna kad koliko semafori oduzimaju vremena i koliko ako ima i nema parkinga, znači tu minut, dva i evo, sad se pričaš. Ima oni koji pitaju kad će pričaš. Nikad. Za takve nikad. I jedino što je bolje je da se nikad i ne pričuje se na taj način. Sad vidite. Ovo čitanje, sam mislim na čitanje, ono je bilo čutanje, a ovo je čitanje, kaže, ovo čitanje sada predstavlja njegovo potpunije javljanje kada je svima javno govorio i kad je otkrio sebe. I to ne samo iz onoga što je on sam govorio, već i iz onoga što je apostole učio da govore, šaljući ih izgubljenim ovcama doma Izraila. Zbog toga se čitaju i apostolske poslanice, a čita se i samo Evanđelje. Ovo je sad tumačenje i objašnjenje svetoga Nikole Kavasile, i to ime zapamtite, takođe jednog od velikih tumača božanstvene liturgije, Sveti Nikola Kavasila, veoma bitna ličnost. Vidite kako je ovdje bitno i riječi gospodnje, dakle evanđelske, ali i riječi apostolske imaju tu sveštenu vrijednost, jer Gospod se otkriva i kroz ono što je sam govorio, kroz njegovu propovjed, ali i kroz propovjed svetih apostola koji su Duhom Svetim nadahnuti otišli u svijet da propovijedaju. Jer propovjed apostola, obzirom da je nadahnuta Bogom, Duhom Svetim, ima, braći i sestre, vrijednost, vidite, ravnu evanđelskoj propovijedi. Jer Duh Sveti je ravan Ocu i Sinu. Svakako ovdje, ali dobro, to bi trebalo nekako da se podrazumijeva, propovijed, iako je ravna, ne čini ravnim po časti svete apostole u odnosu na Gospoda, je li tako? Jer on je ipak i uvijek će biti jedinorodni sin, ravan Ocu po prirodi, što apostoli svakako nisu i ne mogu biti. Ali njihova propovijed, obzirom da je projava i dejstvo Duha Svetoga, dakle Boga, Duha Svetoga, ravna je riječima Sina. Jer mi slavimo Oca, slavimo Sina, slavimo Duha Svetoga, Trojicu jednoslušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Zato ne treba da podcjenjujemo, vi ćete negdje na ićima, da vjerujem da vi nemate taj problem, ali je sigurno da ima mnogo onih koji su još u toj dilemi. Pa kaže, a to su, kaže, ljudi. Ma jesu ljudi, niko to ne spori. Ali riječi koje govore nisu od čovjeka, nego od Boga, Duha Svetog. Nepoštovanje apostolske propovjedi i uopšte crkvenog predanja, to vam je, braći i sestre, obratite pažnju, to vam je hula na Duha Svetog. To đavo tako upakuje kao ti si oprezan, ne bi ti ništa od ljudske pameti, no hoćeš samo od Boga. A onda Duh Sveti kaže, a što ja nisam Bog? A što ove moje riječi, one nemaju vrijednost? To što ih nosi sveti apostol Pavle ili sveti Jovan Bogoslov, one nemaju vrijednost zato što ih oni nosi. Pazite se toga. To je huga, pazite. Huga na Duha Svetog. Ti prezireš onda 50-nicu čovječa. Ti prezireš taj događaj, znači, koji je, da kažemo, zatvorio krug domostore. Silazak Svetog Duha na apostol. Zato apostoli imaju takvo mjesto u svetoj liturgiji. Pazite, počasno mjesto. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla, je tako, Jevrejima, mir svima, je tako. Možete zamisliti američkog predsjednika, gdje daje neku izjavu u srce te liturgije, pa to bi ono bilo, znači, da se zakrštavamo, da neko javljanje nečistih duhova ili bilo kog drugog predsjednika. Otkud, razumiješ? Mislim da je došao u crkvu, to je onako moguće, bojažljivo, onako neđe tamo daleko. Ali da govori u tom prostoru i trenutku, to znate, ne može. Pa ne govore ni sveci Božije, tako? Imamo mjeste kad slušamo i njihove propovjedi u toku bogosluženja, ali na liturgiji govore apostoli. Veoma značajno mjesto. Bogom dano. On i Duhom Svetim, onda i Sin kroz Evanđelje. Kako je to? I to nama, vidite. Razumijete? Kako smo mi na taj način počastovani. Pazite to. Oni to nama govore. Oni se nama obraćaju. Mi, I zato tamo su i da se udostojimo, ima ona molitva, i da se udostojimo slušanja svetog evanđelja. Gospode Boga moli. I onda se molimo, Gospodi pomiluj, je tako, tri puta. I onda čitanje svetog evanđelja. Događa čovjek. To je dar. Kako je opasno u tom trenutku biti nepažljiv. Ili živjeti takvim načinom života koji ćete učiniti nepažljivim u tom odlučnom trenutku. Zato kažu sveti oci, ono što ne može liturgiju da nosi, onaj način života koji ne hrani tvoj liturgijski život, to odsjeci i baci od sebe. To ti ništa ne treba. To će te koštati vječnost. Ubit će te. Samo napuniš glavu, znači, svim i svačim, i volju, i srce. Ti ne možeš da pratiš svetog apostola Pavla. Ti nemaš pažnje za sveto evanđelje. To je strašno, razumijete. Opasna situacija. Kako treba i mjeriti. Kako to reaguje. Kako tvoj liturgijski život stoji u odnosu na tu varijantu života. Što jedna sestra nedavno reče, pa se njene kuma, dobro, to su generacije koje tek stasavaju, pa onako malo se sporečkaju, pa sad ova zabrinuta za nju, pošto ona često ide na liturgiju. Mislim, što znači često, ide jedno međe, znači to je onako najnormalnije. Ona se zabrinula za nju, pa je kaže, život ti prođe na liturgiji. Ali onako, zabrinuti, dobro, još nesvjesna što priča, nego nekako boji se, izgubi vrijeme da aplicira za novo radno mjesto, za veću platu, za ono, život ti prolaze po liturgijama, otprilike tamo ništa ne dobijaš. Život ti prolaze. Je li Bog dao da prolaze na taj način? Jer onda dobija silu, što kažu, beskrajnog trajanja. Kaže, blagodareći čitanju evanđelja, doživljavamo tajnu vapoćenja Logosa. Tajnu vapoćenja Sina Božije. Vidite kako je to duboko, jednostavno duboko. Da se nije ova protio, pa kako bi ti mogao da čuješ riječ Božju? Kako? Što ono, da prisloniš uho, je li tako? Pa tamo serafimi ne mogu da pristupe. Tako kroz ovo plaćenje, ona nam je, znate, učinjena tako pristupačno. Možeš da slušaš riječ Božju. Znate kakvu snagu ta riječ ima? Kad bi se recimo na onom potenciometu, znate, to pojačalo, to svjetovi bi se goreli od nje. To je riječ Božja, riječ svedržitelja. Tom riječju se sunce pali. To je isti onaj koji reče, neka bude svjetlost i bi. Neka bude, neka bude, neka bude i bi, i bi, i bi, i bi. To je isti on. I vidite, mi sad njega slušamo. Evo jutros, kako je to isto dirljivo, kaže, ovaj došao da ga iskušava. Znači. Pazite, došao da iskušava Gospod. Šta mi je činiti da naslijedim život vječan? On ne zna pred kim stoji. Hoće da iskuša samoga Gospoda. Ili one mnogobrojne situacije koje imamo u svetom evanđelju zapisane. Ljudi nisu znali ko stoji pred njim. Ali ajmo sad, nego i mi najčešće ne znamo koga imamo, kome smo došli i koga slušamo. Pa kao posljedicu imamo i ono da ne znamo ni šta nam je rekao. Evo, vjerujte, sada da pravimo smotre. Pa od stotinu sabranih na svetoj liturgiji, to ako bude džakon znao što je čitao, znate, i još poneko ko je neđe ranije bio prozvan, pa ne može sebi da dozvoli tu bruku, pa se napinje, eto, čisto da makar dvije rečenice sastavi. Ili onaj opit od prije par godina, baš smo bili u skitu Svetog Spiridona, nas četvorici služimo liturgiju, mali hram, pijavnice, eto, bliža ono što je Zoran ovdje, znači, ja sam ovdje, na on je tu, čitam Sveto Evanđelje, a pijavnice je sa pojicima, tu nema metra od. I sve oni prate. I slava tebje, Gospodi, slava tebje, posle iščitanog Evanđelja. Ili ko ide sad, tu je nekako, komodni smo, pa dozvoli sebi da pitam jednog od pojaca, neposredno, posle iščitanog Evanđelja i posle onog njegovog, slava tebje, Gospodi, slava tebje. Dakle, on mu blagodari, zahvaljuje mu se na daru što je bio udostojen da čuje Sveto Evanđelje. I ja ga pitam, a što je li živote ti, što smo pročitali sad? I on me gleda, ništa. Pazite, on ništa čuo nije. To je fenomen, razumijete, to je jedno svojevrsno nadahnuće. Jer čovjek mora biti nadahnut da ništa od pročitanog nije ne zapamtio, nego i onda je čuo, on bi zapamtio, možda bi posle sat, dva, tri polako i zaboravljava, ali ništa čuo nije. A tu je na poziciji gdje treba da prati, ne samo da sluša, nego i kao pojas da podrža, ništa. Dakle, to je to. Vidite, a otkuda to? Otuda što je nama tajno vapoćenje, znate, nebitno. Mi se nismo obradovali rođenom spasitelju. Mi nismo zapjevali pjesmu ni sa anđelima, ni sa pastirima. Nas to kao da se ne tiče. To tako negdje crkva čuva, pa mi eto kad oćemo kao u muzeju, ili u neki zabavni park, pa odemo, znamo, crkva to voli, crkvi je do toga stavu, pa ćemo tamo kad se uželimo. I čim izađemo, mi smo komotni, oslobođeni bilo kakve obaveze. Mi imamo, znači ono kao, a mora se i živjeti. Znači ona apologija bezume. Dobro, to treba, ali nemoj prečerivati, treba čovjek i da živi. Fino se živi. Vidite i sam. Nema, bez njega, on je rekao, bez mene, nema života. I onda se to projektuje na naš odnos prema Evanđelju, koje je projava i posljedica njegovog ovaproćenja. Dakle, tajne bogojavljenje. Bog se javio, postao čovjek i sad nam govori. Ali pošto se nismo obradovali sa anđelima i pastirima, njegovom rođenju, onda i sad i kad je progovorio, nas se to ne tiče, nama je to nekako nebitno. Nismo pažljivi prema tome. Ali vidite, ti propusti mnogo koštaju čovjeka, znate, mnogo. Koštaju ga i u vremenu, a koštaće i u vječnosti. Ko ignoriše njegove riječi, taj ignoriše život. Ko ignoriše njega, taj ignoriše spasitelj. Iza njega nema spasenja. Nema drugih riječi, nema drugog imena, nema drugoga Boga. Nemaš ti ni drugu šansu za spasenje. Ne postoji. Tako kad vidimo tu manjkavost liturgijskog odnosa prema riječima Božim, treba to, braći i sese, da prepoznamo kao ozbiljnu slabost, kao bolest. Treba ići neku terapiju. Treba nešto raditi sa sobom. Uzeti neke treninge, evo, naš Sveto Evanđelje. Ako radiš neke vježbe, onda da ga stavi pa dok radiš čučnjeve, skvekove, zgibove. Znaš, stavi evanđelje pred sobom, pa makar da počne da ti sječe na vizualnom planu, znate, taj prostor, pa onda vjerujem da ako si radio 100 skvekova, ako onako gledaš u evanđelje, da nećeš uraditi ni 10. Ona snaga koja je otišla na sklekove, ili fizičke, ili duševne, intelektualne, ili bilo kakve druge, nekako će prosto evanđelje da te podsjeća da nije u tome smisao tvog života. Daj svedi to na neku mjeru, ali daj meni malo prostora. U redu, telefon, ajde, koliko pričaš? Sat vremena. Aj, završi taj razgovor za 15 minuta. Daj meni 15 minuta, da kajmo malo evanđelje, i 15 minuta čuti. Nastavi da živiš, ali prosto daj mi malo prostora. Daj meni malo mjesta. Ja sam Bog tvoj, ja sam spasitelj tvoj. Ja sam došao radi tebe, ja raspet za tebe. Daj mi malo mjesta, daj mi malo pažnje. Daj mi malo srca. Za početak, samo malo. Blagodareći čitanju Svetog Evanđelja doživljavamo tajnu vaploćenja Logosa, a svetim uznošenjem, evo ovdje ćemo malo da zagazimo dublje u prostor liturgije, uznošenje, dakle, kažemo, liturgijska kulminacija, ako postoji ta jedna postepenost koja nas priprema melodijama i psalmopojanjima, da uvatimo u simbolu malog vhoda Boga koji se javlja, ali još uvijek ćuti. Pa onda Boga koji govori kroz sveto evanđelje, dakle Boga koji već govori i otkriva se, dakle Bog koji govori, reče Gospod svojim učenicima, reče Gospod čovječ. Pa mi smo učenici. Narodu koji se sabrao oko njega, pa mi smo se sabrali oko njega. Dakle, a svetim uznošenjem, dakle, to je stepen poslije ovog, da kažemo, javljanja Boga Logosa kroz njegovu riječ. Ako je ovo bogoslovlje, kako kažu sveti oci, dakle, riječ Božja, slovo Božje, dakle, bogoslovlje, a svetim uznošenjem se čino dejstvuje prinošenje i zajednica sa Logosom. To je dakle taj jedan liturgijski stepen koji nam sad već daje i nudi mogućnost ne samo da ga slušamo, nego da se sa njim sjedinimo kroz tajnu pričašća. Ono je bilo slovo, znači. Ovo je slovo moje. Ajde da dozvolimo sebi. Slušajte, pazite. Ovo je slovo moje koje se radi vas i radi mnogih izgovara. Je li tako? Na spasenje. Isto to možemo reći i za slovo. A vidite, sa svetim uznošenjem, to je liturgijski i termin i radnja. Dakle, jedno stepenovanje gdje nam se sad već daje mogućnost i otkriva tajne kroz ono, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I pite iz nje svi, ovo je krv moje. Ali vidite, tijelu i krvi, odnosno mogućnosti da ih jedemo i pijemo, prethodilo je davanje, odnosno otkrivanje kroz riječ. Pazite, slušajte, ovo je riječ moje. Ako smo tu bili pažljivi i pažljivo slušali, onda će i onaj poziv, uzmite, jedite i pijte, je li tako, da dođe na već pripremljeno mjesto srca. Za razliku od onih koji preskoče, je li tako, i mali vhod i veliki vhod i dođu direktno pred putir. Sa minimalnim zadržavanjem pred njim, od minut ili dva, zavisno od toga je li bio zeleni pojas na semaforima ili je bilo neko crveno svijetlo. U svakom slučaju ne više od par minuta u čekanju za red, za pričešće. Lako. Liturgija od dva minuta. Nakako zvuči to udobno u skladu sa ovim, da kažemo, tehnološkim olakšicama. Što bi se mučio, razumiješ? Dva minuta i što, isti, ti si se pričestio i ja sam se pričestio. To je tvoj problem što si ti došao, je tako, na vrijeme. Kaže, sveštena čtenja su riječ Božja, dakle, bogoslovlje. A sveto uznošenje je dijelo ljubavi Božje, dakle, bogodjelanje ili teurgije. A teurgija, to je bogodjelanje, je vozglavljenje teologije, bogoslovlja. Ovo je sad citat iz svetog Dionisija Areopagita, to je onako prva liga bogoslova naše crkve. Zapamtite i to ime. Znači, to kada ove vrane, to je sektaši negdje kada budu presrijetali, slobodno samo se pozovite neka falavi, ja čitam svetog Dionisija Areopagita, recimo vi se pozovete, iako nije baš preporučivo da se odmah vratite tih štiva, ali dovoljno je samo ime da mu čuju i neće vas više dirati. Sveti Dionisija Areopagit, sveti German, Carigradski, sveti Nikola Kavasilet. To zapamtite, pa znate, kad ne iđu ti rojevi muva slobodno znate, tim imenima, znaće oni, ne morate vi ništa objašnjavati, znaju oni. Vidite, dakle, bogodjelanje, vozglavljenje teologije, dakle, riječ Božja, to što smo je slušali, ona, ako nije vozglavljena bogodjelanjem, dakle, da kažemo tim daljim stepenovanjem liturgije, kroz sljedeće radnje, ili ajde, da kažemo, anaforu, uznošenje, epiklezu, pa konačno i pričešće, dakle, nije kompletna. Čuli smo riječ i pričestili smo se. Dakle, jedna punoća odnos. I sad kao jedan mali zaključak kaže, kroz božansku riječ, čitanje evanđelja i božansko djelo, dakle je osvećenje svetih darova, pretvaranje hleba u tijelo i vina u krv, vidite, to je božansko djelo, braći i sest. To nemojte nikad da podcijenite. To je božansko djelo. Pa ne mislite valjda da sveštenici, znate, kakvom vlašću, razumijete? Ma kako oni bili uzvišeni? Ma kako svetoga života bili? Otkud svešteniku kao čovjeku vlast? I to slobodno možete nekako da pretresete. Otkud nama da imamo tijelo i krv gospodnju? Kako je to, kako je došlo do toga? Otkud meni vlast da hleb, predloženi hleb, pretvorim molitvom u tijelo i vinu u krvu? Otkud to meni? To ne priliči čovjeku. To je Božje djelo. To je bogodjelanje. Istina, preko sveštenika Duh Sveti djeluje. I to je zaista tijelo gospodnje i krv gospodnje. Ali silom i dejstvom samoga Boga. I zato sad i kaže ovdje, kroz božansku riječ i božansko dijelo, dakle liturgijsko dejstvo, tokom cjelokupne božanstvene liturgije, slušamo, gledamo i opštimo sa Hristom. On je tu sa nama. Liturgijski je prisutan samo, e zato je potrebna ta takozvana mistagogija, dakle uvođenje u tajnu liturgije. A ne možeš, što kažu, mobilni telefon ne možeš napuniti ili ovladati nekom, da kažemo, informatičkom operacijom da te neko ne uvede u to. Tako? Džaba si ti meni uplatio 1.000.000 evra kad ja ne umijem, a neko to damo da mi otvori te račune, da ja dođem nekako do situacije na dlanu. Ja sam to ne mogu. Potreban je čitav niz operacija da bih digao novac. Western Union, mislim. Kogod to bio, je tako? Meni je majka ili brat poslao novac, meni je sad to potrebno. Ali ja ne mogu sam, ja mogu da vičem Western, Union, međutim, nema ništa od toga. Mora neko to da, znate, da otvori te šifre i procese da bi se meni situacija na dlanu promijenila, tako? Vidite, ako je tako kad je u pitanju obična operacija, kako onda da podcijenimo nešto što je neuporedivo? Pazite, neuporedivo uzvišenije. Jer i ovdje se mijenja situacija na dlanu. S tim što na njemu imamo tijelo Gospodnje. Tako? I ako ne budem uveden kroz mistagogiju, dakle kroz tajnovodstveno učenje i tumačenje tih radnji, mogu da upadnem u onu hladnoću nerazlikovanja tijela i krvi. Pa mislim, imam hleb na dlanu i mislim, to je običan hleb. I ono, znate, obično. Duhom daleko, ne znam koga imam na dlanu, znači, ili naginjem iz putira, mislim tako, ono zaista sve ima ukus, i hleba i vina. I meni ona najniža asocijacija na nivou prostih čula, pa da, vino, ono. I nikud dalje, znači, to je opasno. I narod tako dolazi u hram, misli, pa dobro, to je to, nema tu sad ništa specijalno. Stvori se neka navika, prosto se tako održava, ali nikud dalje, dublje, više. A svo vrijeme je Hristos među nama. I mi posle nezadovoljni tražimo ga na nekom drugom mjestu i onda na kraju postanemo i nezadovoljni njime i završimo negdje na Himalajima ili po nekim podrumima i gradskim parkovima na yoga tretmanima. Pored živoga Boga, znate, u naručju demona. Evo, potrebno je investirati, znate, u liturgiju. Ozbiljna investicija. I evo sad, tu time da završimo, ono aleluja, znate, koje i prethodi i slijedi čitanju Svetog Evanđelja. Aleluja. Onako, dobro mi ovdje trudi se, brate, koliko može, ali recimo tamo gdje su dobre pjevnice, to baš daje osjećaj da se dešava nešto veliko. Prije nego što se Evanđelje iznese, otvori i počne da čita, dok se pjeva aleluja, znate, moćno, tačno osjećaš nešto će da se desi, pa sve i da ne znaš. Prosto biće sluti nešto veliko ili nekog veliko ko se najavljuje. Kaže, radost vjernika zbog pojave Logosa Božijeg kroz evanđelska čtenja iskazuje se himnom Aliluja, što znači hvalite Boga. Sama ta riječ i njena melodija ukazuju na to da je riječ o uzviku slavoslovlja i radosti. To je radosni pozdrav Gospodu koji dolazi na sabranje svoje djece. Kako uzvišen odnos. Gospod dolazi narodu svom, stadu svome, pastvi svojoj. Djeci svojoj. I kako je strašno ne prihvatati ga na taj način. Kako je to onda i strašno, i jadno, i tužno. Ne može nikud onda, nikud. Ono kao imam blagoslov za obozom, a nema nikakvog blagoslova. Razumiješ? To onda postanu gotovo zloupotre. Kao, dobio sam blagoslov za četvrtfinale, ono. Imamo li blagoslov da gledamo ovo, da skačemo ovuda, da čega, čovječe? Djeca, Otac nebeski, razumiješ? Sin njegov jedinorodni, tu, radi tebe. To je blagoslov. Ako si ti tu primio blagoslov, pa tebi je sve blagosloveno. Sve. Čitav život je prožet blagoslov. Ti izađeš na sunce, pa se raduješ. Piješ vodu, pa ti je milo. Vjetar te isto miluje, znate. Kiša ti je isto, neko davanje, razmišljaš, znate, o kaplice. Vidiš, ne možeš da postizavaš koliko svega ima u izobilju. To je jedini problem što ne možeš na sve, eto što kažu, da odgovoriš zahvalnošću, ali imaš rešenje, liturgiju. Liturgija je veliko hvala. Kroz liturgiju blagodarimo na sve. I na vidljivim i nevidljivim dobročinstvima koja su nam učinjena. Liturgija je veliko hvala. Se nešto htjeli? Aha, dobro. Evo sad smo pri kraju, pa onda izvolite.
Čije to riječ Aliluja?
Da. I evo ovim da završimo. Kaže, pred svetim žrtvenikom, misli se na trpezu svetu, vjerni doživljavaju Hristov dolazak i raduju se isto onako kao i anđelski činovi. Jer oni se, budući da neprestano služe oko carskog prestola Božjeg, neprestano raduju. Nalaze se u vječnom veselju, neprestanoj radosti. Raduju se, poigravaju i slavoslove bez prestanka. Jer stajati pred onom božanskom slavom i biti obasjan onom blistavom svjetlošću koja zari i blista, za njih je radost, veselje i slava. Ovdje sad govori o toj, da kažemo, strani nevidljivog prisustva anđelskih sila, koje su tu zajedno sa nama na liturgijskim sabranjima. Onda nastavlja, kaže, kao što se sveti anđeli raduju, tako se radujemo i mi dolasku Hrista, koji je radost svih, i neusiljeno od srca pojemo Aliluja, Aliluja, Aliluja. Ovo je sve što smo govorili vezano za taj dio liturgije, odnosno čitanja evanđelskog odlomka. Evo vidite, recimo, mi smo tu gotovo 2 sata, što ne znači da nije moglo biti i kraće, a u isto vrijeme i duže. A vidite, to je prosto u onom liturgijskom kretanju par minuta. Ali eto, vjerujem da ćemo makar, da kažemo, za malo unaprijediti taj naš odnos prema evanđelskom čitanju, ujedno i čitanju svetih apostolskih poslanica na nekoj od narednih liturgije, ulažući truda, Bog će pomoći, vjerujte, samo da vidi da smo krenuli u tom pravcu. Samo jedan signal pažnje da primijeti, da kažemo, i uznemirenost i nezadovoljstva trenutnim našim liturgijskim stanjem, eto, odma pomoć. Gospod će na neki način urediti da se ta naša želja spojena sa tihim nezadovoljstvom blagoslovi, da nam se liturgijski prostor otvori i jezik liturgije učini razumljivim. I na kraju, a u duhu ovo što smo čitali i govorili, da se sjetimo i jednog odlomka iz svetog apostola Pavla, koji smo čitali nedavno na liturgiji, čini mi se, za Nikolj dan. Smo nazvali ovo sabranje na svojeg sa još malo, vrlo malo. Pa na liturgiji, kažemo, to ipak koliko toliko pripremljeni, jer kad se čovjek tako priprema koliko može, naravno, a sve u skladu sa mogućnostima i realnošću, nekad i surovom realnošću ovog života, ali i ona doprinosi, i tekako doprinosi, da kažemo, toj liturgijskoj pripremljenosti i provodljivosti, mi nikad ne znamo šta će nam se desiti kad krene čitanje svetog apostola ili svetog evanđelja. Znate, koliko puta do tog trenutka nalazimo se na određenoj skali raspoloženja i samim čitanjem, dakle i slušanjem, recimo svetog apostola, dođe do ozbiljne promjene. Prosto kao da ti neko djeluje na um. Kao da neka jaka svjetlost uđe i obasija tvoje biće. Pritom, ti ništa nisi, sem što si prisutan, eto, koliko možeš i pažljiv. Znači, to je ono što je do nas. A ovo je dejstvo apostola. Tvoje je da budeš pažljiv. Šta crkva kaže? Pazimo. Je li tako? Ti kad stojiš pred streljačkim vodom, je li tako? Pa ne mora ti mnogo da se trudiš. Je li tako? Ima tamo 10 cijevi, uperene su sve u tvoju glavu, tam ko će pogoditi, ko će promašiti, to je sad pitanje njihove savjesti i osjetljivosti, tek ti samo zažmuri ili imaj traku na očima. Je li tako? I to je to. Još sekund, dvije, nema više brojenja. Znači, dejstvo. Metak je, ne jedan, nego nekoliko, prošao kroz glavu, kroz grudi. I to je to. U tebe se, je tako, tražilo samo da stojiš. Mirno. Vidite, tako i kad apostol gađa, kad apostol strijelja, samo stoji. Ne mrdaj, budi prisutan, pazi. Gledaj direktno u vrh cijevi. Je li tako? Idi čelom na nju. ili na srce. Ovdje cijev staviš i pusti da opali. I taj hitac ili ta strijela, nerijetko u crkvenim pjesmama apostoli nazivamo ognjenim strijelama, koje Gospod ispaljuje i pogađa ljude, pogađa u srce i izaziva promjenu. Isto to i danas može da se desi. I Gospod, kad slušamo riječ Gospodnju, ti si na jednoj skali raspoloženja posle Svetog Evanđelja potpuno drugi doživljaj. Razumijete? Potpuno drugo kretanje. Drugi nivo misli, ili ako je neko jače obasjanje, praktično, pashalna atmosfera. Obogatio si se. Stekao si novo duhovno iskustvo. Nečem novom naučan. Prosto ti se biće proširilo poslije primanja tog kvasa božanske riječi i nauke. Zato je bitno da smo tu, vidite, naš podvig, ili ajde kažemo naš neki trud, on ide samo do te granice. Tu da se nekako pripremimo. Naše je da obradimo zemlju srca. A ovo drugo je, kad govorimo o plodovima, jer nikad naš trud ne može plodove da izazove. Mislim, ako je naš trud samo naš, onda će to samo korov da bude sujete, gordost i osuđivanje, zavisti i tako dalje. To je njiva sujetnog srca. Ako se potrudimo da pripremimo zemlju našeg srca, vidite, mi smo dotle išli i tu čekamo, a onda sijač sije sjeme, a sjeme je riječ Božja. I ona padne na srce, nađe mjesto, otpočine u njemu i počinje da klija. Vidite, ali ne klija ona zasebno, kao karcinom, recimo. Pa karcinom, on živi, ali on ima svoj život u tebi. Znate, to je prosto njegova kvadratura. Ako metastazira, to je onda njegovo, nemaš ti što više sa tim. To može da se vadi, da se kida ili prosto samo se otvori i da se zatvori. Znači, ovdje te otprilike ne vidimo više. A ovo sjeme klija, ali i tebe je zakvasio. Ono raste i tim rastom i ti se bogatiš. To je dakle i tvoj rast. Pa ono klija, pazite, zamislite, božansko sjeme iz vašeg srca klija. Božanski život raste u vama i vi zajedno sa njim, kroz to sjedinjenje, to je sad mistika srca. Malo po malo, malo po malo, vidite, vi uranjate u božanske misli, božanske osjećanje, božansku volju. A to prosto više nije plod vašeg truda, nego sjemena. Ono taj potencijal ima u sebi. Naše je šta? Da pazimo. A tako, da vodimo računa. A sjeme ima život u sebi. Božansko sjeme, božanska riječ. Zato nikad ne znamo, vidite, i na svakoj sljedećoj liturgiji mi ne znamo što će se desiti. Možda baš na nekoj od narednih dođe do ozbiljne promjene. Navešimo primjer prepodobne matere Paraskeve, naše svete petke. Ona je isto išla, slušala riječ Božju jednog dana. Op, posjeća je. I gotovo. Nije više mogla nazad. A mi danas ne možemo bez svete petke. Sveta petka je plod riječi Božje. Ona je iz tog sjemena, da kažemo, formirana. I svi sveci, bez izuzetka, sveti Sava. Dakle, crkva raste iz nje. To je jedna velika mogućnost. Nema potrebe da mi čekamo da nas sad neko drugi preobrazi, da nam neko drugi život daruje. Pa mi ga imamo u izobilju. Samo gdje je naš problem? Gdje je naš problem? Vlada. Gdje ga ti vidiš kad je u pitanju riječ Božja? Šta nam to nedostaje? Ako je već imamo i ako nam se već daje i ako je nama upućena, šta nam to još fali da ostvarimo taj kontakt? Volja i, ali pažnja. Znate, ako je pažnja, pokrenut će se i volja. Znate. Pa kad čuješ dobru ponudu, pa ti neko kaže, idemo u Njemačku, znaš, nema viza, znate, bit će posla, znaš, bit će ovoga, bili su ovi, rekli su nam oni, čuo sam se sa ovim, razumiješ? I ti čuješ, i ti si spreman za putovanje. Naravno, bit ćeš spreman i za povratak. Znaš, kad vidiš da nije sve tako, je tamo moraš biti pažljiv, tamo ne možeš biti nepažljiv. To samo u crkvi možemo da budemo nepažljivi, znaš? Samo u crkvi. A misli direktor, on ti nešto priča, a ti ga ono kao gledaš, ono kao ovako. Ili menadžer, je tako? A ne smiješ da sjedneš, druži. Što, pa prazna je bašta. Pa što, ako je prazna? Stoj miro. A nema nikoga. Nije bitno. Stoj miro. Idi, šetaj malo. Samo u crkvi možemo da budemo nepažljivi. Ili recimo izjava predsjednika države, predsjednika vlade, ove, one, onake, ovake. I mi ono kao svi skočimo da čujemo pa ga citiramo, pa samo što ga na pamet, znate, ne naučimo. Znači, nešto što danas jeste sutra nema nikakvu vrijednost. Ili uopšte nema vrijednost. I uopšte nije istina, znate. A ovamo riječi života vječno riječi, znate, same i sušte istine, nema pažnje. Onda nema ni volje. Onda nema ni rezultata. Nema plodova. Dakle, na jednoj od tih liturgija, nedavno za svetog Nikolu, ili dan poslije, čuli smo isto tako u oltaru, liturgija se služi i evo ga sveti apostol Pavle. Toliko smo se makar naučili, evo ga sveti apostol, bit će nešto, spremi se. Ili, pazimo, čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla, mir svima, znači mir sad, ono, tiše, i demonima, ajmo, peš. I umirimo se, pažnji, i krene sveti. Kaže ovako, braćo, to je poslanica Jevrejima, braćo, ne gubite dakle pouzdanje svoje, koje donosi veliku nagradu, jer vam je trpljenje potrebno, da pošto izvršite volju Božiju, primite ono što je obećano, jer još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji treba da dođe i neće odocniti. Mislim na obećanje Gospodnje da će opet doći, da neće zakasniti i da će svojima dati obećano carstvo. A vidite kako je to moćno. Još malo, kaže, vrlo malo. Prilike je kao da kaže, izdrži. Vidim, opterećen si, ali izdrži. Gledaj, pamti obećano, vjeruj u obećanje. Iznesi to. Nadaj se. U trpljenju provodi svoje dane i još malo, pa kaže, kao da nije dovoljno rekao, još malo, vrlo malo. I doći će onaj koji je obećao da će doći. A do tada, dakle, do njegovog drugog i konačnog dolaska, on nam se, evo kao što smo govorili, neprestano javlja u liturgijskoj formi javljanja, kroz liturgijska čitanja, dakle, bogoslovlje i bogodjelanje, to jest svešteno dejstvo liturgijskih radnji i davanja u svetom pričašiću. Eto, to je jedan ambijent u kome, eto, možemo mirno, tiho, trpeljivo da živimo, a Gospod je obećao da će doći i doći će i njegovom carstvu neće biti kraj. Pa eto da Gospod i mi da, poslušavši sve te apostole, u toj nadi trpeljivi budemo i liturgijski blagodarni. A Gospod će to nagraditi još u vremenu, a tek u vječnosti. Dobro, hvala na pažnji i još jednom da vas pozovem, one koji jutros nisu bili na liturgiji, u utorak je slava manastira Svetog Spiridona na Paštovskoj gori. Liturgija počinje u 9 časova. Obzirom da se do crkve Svetog Spiridona ne može autom, sem terenskim vozilima, dobro je stići u podnožje gore negdje oko 8 najkasnije, jer pješačenje do samog hrama, zavisno od moći i nemoći i kondicije, traje od 40 minuta do sat vremena. E sad, oni koji nemaju načina da se prevezu, eto, potrudit ćemo se da obezbijedimo prevoz, pa ukoliko već niste, javite se, brati, u manastirskoj knjižari ili već ovdje, braći Borisu, Draganu i Mašu, pošto ne vjerujem da će noćas više ulaziti u prodavnicu, tako da ih tu negdje možete vidjeti, da bi se upisali i obezbijedili dovoljno mjesta za sve. A polazak iz manastira Podmajne u utorak bit će u 7:30. Da. Utorak, praznik Svetog Spiridona, Trimitonskog čudotvorca. Molim, pa ovdje, zato što veliki autobus ne može da ide do Rustova. Pa ćemo minibusom.
Svetih Otaca naših, Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jeste, biće.